Það er náttúrulega allt breytilegt núna, sko. Maður heyrir einhvað sögur drauga núna, en það var alltaf verið að tala drauga og allt í gamla daga, það var alltaf verið að tala drauga. Og hann, Jón í eitin í kvöldrónum, hann var að koma inn á bæinu sinni og þá sér hann, kemur maður og hann með hatt á höfðinu og hann gengur músviðan og þeir ganga saman yfir myluna. Svo þegar nálgast hérna músvið, þá hverfur maðurinn allt í innu. Og Jón verður svo hrættur, hann stekkur yfir holtið og kemur út í Eyvík til okkar, alveg lamóður og dauður hrættur. Og þetta sannleikur. Svona var það. En hann hvarf honum bara allt í einu. Já, finnst það ekki skrítir.
Já, vita menn nokkuð hvaða draugur þetta var? Eða hvaða
Nei, hér? Hvað þetta var, það veit enginn.
Nei.
Það var bara maður og hann var með hatt á höfðunum. Hatturum sagði Jón hefur slútt og hann sá aldrei framan í manninn. Og maðurinn talaði ekki dveðan og ekki neitt og svo bara hvarf hann allt í innu. Já, þetta var dálítið skrítið, ha? Ég segi ekki.